Guðbjartur Hannesson beitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti. Varandi veiðileyfagjaldið þá held ég að menn verða að skoða það eins og ég sagði hvar arðurinn og greinin er nýttur. Ekki, þá í nútímanum líka vegna sem betur fyrir erum þannig sem sjávarútvegsfyrirtæki eru að greiða arð og þá skiptir kennitala mjög miklu og hverjir eiga fyrirtækin og hvar þeir nýta þann arð sem af því hlýst. Mikið af því er nótt á landsbyggðinni en fullyrðingin að það sé eingöngu á landsbyggðinni er að mínu mati röng. Það sem mig langar að biðja háttvirtan þingmann að svara mér aðeins varðandi að því við vorum að ræða byggðaáætlunina almennt. Við getum verið sammála þetta með menntunina og menninguna og atvinnuna sem skiptir gríðarlega miklu máli. Þá langar mig að spyrja hvað afstöðu hann hefur og hvort það telur ekki sammála mér í því að það skiptir gríðarlega miklu máli að við styrkjum sveitarstjórnarstigið, færum vald til sveitarfélaganna og verkefni þar með málefni fatlaðra og aldraðra og jafnvel heilsugæslunnar til lengri tíma litið. Og þar með líka úthlutanir eins og í menningarsamningunum eins og hann háttvirtur þingmaður kom inn á í sinni ræðu og vaxtarsamningum og þá hvaða önnur tækifæri hann sæi á verkefnum sem þyrfti einmitt að færast út til sveitarfélaganna eða til ákveðna svæða þar sem að þeir fengju forræði yfir sínum málum í staðinn fyrir að við sætum í fjárlaganefndir í einstökum stofnunum í Reykjavík og deildum þessu út. Í þriðja lagi langar mig að inna háttvirtan þingmann eftir því hvort að hann geti ekki líka verið sammála mér það að oft eigum við landsbyggðarfólki tölverða sök varandi það að hrepparígur og starf sveitarfélaga hefur staðið okkur fyrir þrifum. Hvort að það sé ekki verkefni sem við þurfum að taka á sem alþingi að reyna að skipuleggja landið með öðrum hætti heldur en hingað til hefur verið gert og með þeim hætti að reyna að sporna gegn þeim samdrætti sem að þar hefur oft átt sér stað. Þar kemur líka einn þáttur sem að mér dettur nú í hug sem þarf líka að huga mjög vel að það er teku mismunun á milli sveitarfélaga. Þar sem við erum að tala sveitarfélaga jafnvel mjög lítil sem hafa gríðarlega öfluga tekjustofna af stórum fyrirtækjum. Þetta var áður í landsútsvari en er núna að fara til einstakra sveitarfélaga sem vinnur þá gegn því að þessi sveitarfélaga sjá sér hag í sameiningu og hagræðingu í sambandi við rekstur.